Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nselmilkom minn Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Ħafna drabi tiswir il-lingwa jiddependi fuq il-perċezzjoni tal-kellima. Parti minn din il-perċezzjoni hija bbażata fuq il-kultura li tgħaġġel il-mentalità tan-nies f'komunità u parti oħra fuq is-soġġettività tal-kellima. Ġifiri fuq dak li jħossu u kif jifmu id-dinja tagħhom. Min-naħa tagħha, is-soġġettività individwali hija influenzata mill-kollettività tas-soċjetà. Ħafna mill-kunċetti li nesprimu bil-lingwa ma jeżistux għal rashom. Ħafna kunċetti huma strutturati u jinftehmu f'termini tal-esperjenzi kulturali u soċjali. Għal dastant meta niflu ftit kif il-kunċetti jkunu rrappreżentati fil-lingwa, niksbu għarf insiewi fuq is-sem tal-esperjenzi fis-sistema kunċettwali umana. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens meqjus u preċiż li konna bżonn. U nibdew il-programm tagħna billi nkomplu fejn dak li ħallejna l-ġimgħa li għaddiet fuq l-ismijiet tat-toroq.
U allura nibdew billi mmorru n-nadur Sulejn illum. N-nadur għandna triq tal-ħanaq. Ħanaq huwa passaġġ miftuħ tal-ilma. Ġifieri kanal dana huwa marbut ma' mal-bedja. Sewa, biex imexxu l-ilma. Ġifieri kieku rridu ħanaq, nużaw flok akwedott.
Sawa.
F'temna, ma naturalment għandhom tifsiri differenti anke fil-ħajja storika tagħna. Sawa. Minna duna għaddu għandna x-xars l-imnieqa. Imnieq jew imnieqa huma postijiet fejn inaqqu għal imnieqa inaqqu il-ħaxix. Jew nkella. Eli iżgħar maluqin biċnut.
Sawa.
Kelma interessanti mejta aħna kif dejjem għandna li toroq ukoll huma dizzjonarju ta' kliem miġbur u antik. Minna xara r-Rabat Malta nsibu triq erriexem. Il-kelma erriexem kienet tfisser erriex. Però aħna l-lum iktar nużaw erriex milli erriexem. U nfakkar ukoll li t-tnejli huma ġejjin minn għarix. Darba konna tkellimna fuq għal-kelma għarix. Mir-raba ta' s-Siġġiewi u s-Siġġiewi hemm triq id-Demnuq. Demnuq kien gandott imħaffer għall-ilma waqt il-newba. Ara, hija kelma differenti minn ħanaq. Ettara, issa, jista' jkun li fil-ħajja soċjali tal-bedja, daw kellhom l-istess funzjoni. Imma, waħda minnaħa ta' għawdex, u l-oħra minnaħa ta' Malta. Sewa, ġifieri jista' jkun illi għalkemm qed jagħmlu l-istess ħaġa, il-kelma inbidlet. U forsi tkun ittieħdet minn xi kunċett differenti. Mis-siġġiew hija swieqi, hemmhekk għandna triq il-wejba, wejba hija qies ta' erba' tomniet raba. Tinnota Sulejn kemm għandna kliem marbut mal-art u mal-bidja, dik kienet il-ħajja tagħhom. Ix-xara triq ġnien imrik. Imrik probabbli hija varjant ta' Mark. Ma din hija kelma għalina misterjuża x'ma nafux minn fejn iġejja. Allura qed nieħu imrik u Mark. Marku sewa, forsi kif kienu jisibu huma f'dak ir-raħal, f'dak id-distrett. Bħal meta per eżempju inti jkollok Giuseppi, o jispiċċa Peppi.
Peppi.
Jew jew xi jiżem ieħor illi kważi bil-kemm jingħala. Ix-xewkija għandna triq 50 din kelma interessanti 50 għaliex tfisser rieħ sħun. Rieħ sħun ħafna fis-sajf li jiġi mid-deżert Saħara tal-Afrika. U sertem iżammit juża din l-espressjoni rieħ il-50 f'waħda mill-istejjer tiegħu l-arloġġ tal-baxa. Ftemna, m'għandix taqsam ma' 50 bħala
numru.
M'għandix taqsam biss ma' dan it-tip ta' rieħ illi jinstab ukoll għax dik hija kelma meħuda mill-arbi bħala rieħ sħun 50. U mbagħad għandna x-xajra fejn insibu triqet il-barumbara.
Il-ħamiema.
Eżatt, dar tal-ħamiem, jiġifieri speċi ta' gallinar naħseb u xek barumbara. U l-aħħar waħda hija x-lendi. Triq x-lendi nsibu triq iż-żirżieb. Żirżieb x'aktarx tfisser mala, enclosure għal-bejjem.
Hemmhekk wara li dorna dawk l-ismijiet tat-toroq nibdew bil-kurzitajiet kif nagħmlu f'kull programm. Għaliex ngħidu jimxi fuq ir-rubini.
Eh, kif nagħmlu aħna nimxu fuq ir-rubini. Jiġifieri dana xi ħadd ikun sejjer tajjeb ħafna f'xogħlu. Sewwa. Issa kif ġiet u għaliex rubini? Fil-mentalità klassika ir-rubini kienu simbolu ta' xorti tajba. Issa hawnhekk qed nidħlu fis-simbolizmu tal-lingwa, għax is-simbolizmu jaffettwa wkoll l-użu tal-lingwa. U għalhekk min figurativament jingħad li jkun mexi fuq ir-rubini ikun ifisser li jkollu fortuna sabiħa li tista' twasslu għall-perfezzjoni fejn ilu u allura jgħidu li jkun mexi fuq ir-rubini li hija espressjoni l-lum għada ħajja għanna nużawa.
Ekku, x'tifsiri għandha il-kelma rumana?
Tina għanda ġrajja interessanti fil-kastana tal-Malti.
Femminil ta'
Eżatt, l-ewwel tifsira hija dik li da il-femminil ta' Ruman, jew inkella is-singular ta' Rumani, sewa li tfisser minn Ruma jew ta' Ruma. U il-kelma tista' tintuża kemm bħala aġġettiv bħal meta ngħidu drawwa rumana, sewa jew tfajla rumana, u kemm bħala nom bħal meta ngħidu fit-triq tagħna hemm rumana, ġifieri waħda minn Ruma. Dik hija interessanti, issa naraw daqsxejn iktar fuq għadi. U mbagħad rumana tfisser ukoll kontrapista miżin. Jiġifieri. Il-pis tqil li jġerra mal-verka tal-istasija, l-istasija għamla ta' miżin, antik, biex jibbilanċja dak li jkun qed jintiżel mela il-kontrapis Rumana, u mbagħad hemm tifsira oħra bħala biċċa għodda ta' Rumana li hija il-manwela ta' mitħna, manwela l-imrat jew inkella l-maqbad jew ħendil. Alright. Li ma tħallix ħaġra tħokma oħra mad-dawran. Sewa, forma alternativa ta' Rumana f'dan is-sens hija Rimona. Minflok Rumana Rimona. Alright. Issa, x'inhu l-interessanti? L-interessanti huwa illi bejn l-ewwel sens ta' waħda minn Ruma biex niftehmu. U s-sens l-oħrajn ta' kontrapiso ta' Manuela, sewa, Manuela mhux l-isena, Manuela tal-mitħna, hemm differenza. Ħanara, l-etimoloġija ta' Rumana, ġifieri mara minn Ruma, naturalment ġejja minn Ruma. Ma Ruma minn fejn ġejja? Ruma hija kelma misterjuża għaliex eżatt minn fejn ġiet il-kelma Ruma, anke fil-Latin, ġifieri ma nafux. Imma hemm teoriji li jgħidu li Ruma bħala isem ġej mill-ismijiet ta' dawk iż-żewġ twins li waqfu Ruma, Romulus u Remus. Issa. Dwar Romulus ma nafux x'jfisser Romulus, ما تنسيش اللي في الليجند رومولوس لابل الخوخ اتشترا اتشترا اورايت اما الورا رومولوس يسا يكون اللي من رومولوس جيت روما برو من يهيد لبل مقلوب روما جيت من رومولوس ان نفتهم جفري الاول كان رومولوس اما يك مروا ريموس اش ريموس هي ربل روما بالفات Remus fil-Latin tfisser muqtif jew kellha xi ħaġa fast.
Hemmhekk hemm rubija lejn.
Hemmhekk hemm tifsira.
Manuela tagħmilna pereżempju. Lej l-oħra.
Ukoll, ukoll, eħe. Però dawk imbagħad jidħlu f'qasam differenti, issa naraw. Mela fejn tidħol biex aħna nispjegaw Ruma sewwa, hija daqsxejn diffiċli biex aħna ngħidu l-oriġini ta' Ruma, right? Meta niġu għal żewġ tifsirijiet l-oħra ta' Kontrapis u ta' Manuela, fl-isqal li nsibu Rumanu, saw jista' jkun dak li attenti ta' Remus, eċetera, right? Imma Rumanu fl-isqal li ifisser ukoll bħalma tfisser fil-Malti kontrappeżo della stadera, stadera u għal-miżien sewwa. Che scorre lungo la sta di essa per segnare il peso li jiġri mal verka biex juri il pis sewa fit-taljan il-kelma hija romano bl-istess tifsira imma it-taljan x'aktarx li ħadha mill-arbi allora hawnhekk issa ma bqajniex fuq il-latin ħalna fl-arbi fl-arbi wkoll insibu rummana fis-sens ta' steelyard a knob of metal ferja hawnhekk hija qrib ħafna il-kontrapiso l-Manuela right? Imma xaw jekk aħna ninnutaw illi kemm fl-isqalli u kemm fit-taljan Rumanu u Romano huma maskili right? U fl-arbija femminil Rummana il-Malti x'aktar li ħadha direttament mill-arbi għax hija femminil tara ġifieri hawn għandna ġraja interessanti Mela hija kelma rumana illi għandha tliet tifsiriet, l-ewwel waħda naturalment hija minn Ruma illi iċpar fuq it-tifsir oriġini tagħha, right? Ħlief aħna dejjem naslu sa Ruma. Okej, semmek importanti għalina. U l-oħrajn wasluna sal-arbi, illi jista' jkun illi ittieħdu mill-arbi. Ma anka hawnhekk wieħed jibda jitħasseb jgħid ma l-influenza ta' l-arbi u l-isqalli kif kienet. Jiena naħseb li kien hemm żmien, speċjalment fil-Medjuev u bikri sewwa, mela qed immorru lura għal 1000 sena mhux iktar. Meta iż-żewġ termini kienu qisu jinfluwenzaw xulxin jew isostnu l-xulxin, għax kienu qrib xulxin, u tinsiex li dan huwa terminu li kien ħaj ħafna fi żmien li aħna qed insemmu sewwa tal-Medjuev, għaliex dikha kienet biċċa għodda li ġorru magħhom il-negozjanti dejjem.
Ħammurru għal kurzita oħra, x'inhi Sabella?
Sabella hija Nanna Kola, il-Ladybird, sewa. U
ma smajta din.
Le għax hija mejta, illum jew Nanna Kola jew Ladybird. Però l-awċini sejħula wkoll Sabellika u jidirli li għawxi jirħula wkoll Malta li jgħidula wkoll Sabellika. Imma għaliex semmejt l-awċin. Għaliex Hemm loba folkloristika Awċija se nitkellmu fuqha li hija msemmija għal Sabellika, però qabel irrid ngħid li Sabella ara tista' tkun taqsira ta' Isabella ukoll ftehna u Isabella bħala tifsira tfisser il-ġurament tagħha. Però ħammorru għal tifsira ta' Sabella bħala Sabellika bħala Nanna Kola. U hawnhekk insibu illi hemm loba folkloristika Awċija li tista' tintlab minn tifel wieħed jew minn tifla waħda. U ħanikwota kif tintlab din mill-ktieb lob folkloristiku ta' Għawdex. Sewa, dana jiddeskrivija hekk. It-tifel isib u jaqbad sebbellika u jqeda fuq sebgħu ġeneralment il-werrej. Innaħa tad-difer. Imbagħad ikun pront biex b'sebgħu tidu l-oħra jifforma salib ta' subgħin. B'hekk is-sebbellika li ma tkunx tista' timxi lejn in-naħa tad-difer għax taqa', tipprova titlaq għal fuq is-seba' lieħor. Waqt li s-sebbellika tkun tiela minn fuq is-seba' għal lieħor, it-tifel jgħid din it-taqbila. Sebbellika tir tir ommok il-ġenna u missierek fil-bir. Jekk is-sebbellika titla' fuq sebgħu lieħor, it-tifel ikun pront itella' sebgħu ta' taħt fuq. Biex is-sebbellika tkun tista' terġa' titla' għal fuq sebgħu. Waqt li tkun tiela, huwa jerġa' jgħidilha l-istess taqbila u jibqa' sejjerek sakemm is-sebbellika tiddejjaq u ttir. U interessanti jaħu anke t-taqbila fi anfisha. Ara, irrida t-tir, imma lil min iġib, ommok il-ġenna, u missierek fil-bir, x'inhu l-kuntrast. Interessanti jew kieku kellna nfittxu daqsxejn fuq dan it-tip ta' kuntrast li hawn f'din it-taqbila.
X'inhu ċiklu?
Ċiklu huwa wieħed minn bosta safara għannejja relatati mal-isponsuni. Ġeneralment it-ċikli li hu plural ta' ċiklu ikollhom strixxa kannella fuq rixhom. Bl-Ingliż it-ċiklu huwa bunting. Fl-isqalli nsibu l-kelma ċikula hija varjanti ta' sivula. U fit-Taljan il-kelma hija zigolo. Il-bidla jidher li saret mit-Taljana għal Malti diddarba x aħna s-soltu dejjem nosservaw li issir mill-isqalli għal Malti, imma diddarba tidher li saret mit-Taljana għal Malti, jiġifieri zigolo sar ċiklu. Bit-tnaqqis tat-tieni sillaba bħal ma ġara minn popolo għal poplu. Ok? U naturalment bil-bidla fonoloġika mill-gr għal k. Sewa, dawn huma affarijiet li nsibuhom u nsibuhom spiss fil-Malti anke li tonqos sillaba, u dak it-tnaqqis ta' sillaba ħafna drabi huwa effett tal-isqalli. L-isqalli jħobb ukoll inaqqas sillabi mill-forum Taljani li jkun hemm.
Ħammurru għal żewġ kelmiet oħra fil-Malti. Salon u salun huma l-istess?
Le. Ħandew bit-tifsira l-ewwel nett. Il-kelma salon tfisser post tal-moda, stabbiliment li joffri servizzi marbutin mal-moda. Naturalment din ġejja mill-Ingliż salon. Salun tfisser bar jew pub u tfisser ukoll fil-Malti karozza li l-luggage boot tagħha huwa separat minn fejn joqogħdu l-passiġġieri jissewwiha, dik li aħna nsibuha wkoll bħala sedan. U bl-Ingliż hija salun. Alright? Iż-żewġ kelmiet ġejjin mill-Ingliż li ħadhom mill-Franċiż. Salon li tfisser drawing room u salun. Ok, jiġifieri għandek l-sala kbira. Bit-Taljan salone tfisser sala spazzjuża. Dan ifisser li salon, salun u sala u matematiċament marbutin ma' xulxin imma ġejjin minn sorsi differenti fil-Malti.
Interessanti. X'inhi sandrakka?
Dina sandrakka tfisser reżina. Sewa, reżina li toħroġ minn siġra, s-siġra hija tetraklinus artikulata. Hija siġra li tinsab ħafna fil-Marok u fl-inħawi tal-Afrika ta' fuq, mela qiegħda viċin Malta, jiġifieri qiegħda fl-ambjent Mediterranju, allura faċli li inġibu dan il-prodott lejn Malta. Ir-reżina toħroġ naturali mizzok, imma tista' tinkiseb billi wieħed jaqsam biċċa mizzok, kultant toħroġ naturali. Sewa, u tara żibġa hekk sa safranija. Sewa, imma meta taqsam iz-zok ukoll tista' toħroġ din ir-reżina. li ju interessanti li fi żminijiet medjevali u rinaxximentali kienu jużaw din ir-reżina biex jagħmlu l-varniċ minnha. Ġieli kien hemm min ipprova jagħmel anka fi żminna biex jużaw, ma kienet daqsxejn kien proċess daqsxejn twil. U l-lum biftit flus issa tixtri l-varniċ ġifier il-qasem malfejn toqgħod tagħmel da kollu. Bit-Taljan il-kelma hija sandrakka bħalma hi fil-Malti u dina ġejja mill-Latin sandaraka li ttieħdet mill-Grek sandarake qed ngħidan biex nuri wkoll kemm il-kelma tmur lura fil-kultura mediterranja sewwa. Imma għax issa hawn terġa' tammur iktar lura mill-Grek il-kelma hija ta' oriġini Asjatika. U fl-arbi l-kelma hija sandarus. U hawnhekk għandna il-fatt interessanti li l-aħħar konsonanti hija mibdula. Sewwa, mara għandna is-Semitiku għall-Grek għall-Latin u mbagħad għall-element Ewropej.
Għax x'iex nużaw l-espressjoni ħafna sapun.
Dina interessanti u fl-istess ħin sabiħa hekk kważi daħqek ukoll. Hija espressjoni kollokjali li hija espressjoni figurattiva għal tifħir żejjed. Donnok qed tidirku bis-sapun sewwa. Meta ngħidu li wieħed ikollu ħafna sapun, infissru li jkollu ħafna kliem żejjed ta' tifħir u ma tantx tista' toqgħod fuqu. Din il-biċċa sewwa jiġri l-implikazzjoni li hawnhekk hawn affarijiet li tittoqgħod tifliħom sewa xin kella jingannak. Ġili najdu li wieħed ikun ġej bħafna sakun, ġifieri jkun qed jipprova jipperswadi l-semmija tiegħu biex jagħmlu dak li jixtiequ billi jgħidilhom affarijiet żbieħ. Issa din l-espressjoni tirreferi għal kwalità ta' żliq tas-sapun li titqabbel mat-tifħir li mhux sinċir. L-espressjoni Maltija ġejja mill-espressjoni slang Ingliża soft soap li bdiet tintuża fis-sens ta' flattery u blarney fl-ewwel nofs tas-seklu 19. U l-ewwel darba li ġiet irrekordjata bl-Ingliż kien fl-1848, jiġifieri f'nofs is-seklu 19. U allura jidher li għal dik il-ħabta bdiet tidħol Malta għax hija meħuda bħala espressjoni mill-Ingliż. U hekk għandna sa ċertu punt l-idea ta' din l-espressjoni meta bdiet tintuża, ġifieri fit-tieni nofs is-seklu 19 kienet tintuża ħafna fis-seklu 20 u anke llum għadha tintuża.
Għaliex ngħidu qisu saqqu?
Hawnhekk irridu morru lura għal tifsira ta' saqqu fis-soċjetà
fl-antik.
Tal-antik sewa. U bniedem jgħidu li jkun qisu saqqu għax ikun oħxom bla sura u mitluq. Mela saqqu huwa oħxom bla sura u mitluq. Għalhekk irridu morru lura fl-antik sewa. U hemmhekk meta morru fl-antik insibu li s-saqqijiet kienu jkunu mimlija bit-tiben jew bil-ħaxix. Anzi kienu jgħidu s-saqqu tal-ħaxixa, mhux tal-ħaxix tal-ħaxixa, u kienu jbidlu s-sura tagħhom s-saqqijiet maċ-ċaqliq tal-ġisem waqt li rqatu allura ma
kienx l-istess forma.
Sewa kienu jinbidlu. U kultant kienu jkunu bħafna tumbati bla sura. Issa, jekk immorru għal qasam lingwistiku insibu illi l-kelma saqqu ġejja mill-isqa li sakku. Terminu li waħda mit-tifsir tiegħu hija ta' borża u minnu jitnissa li terminu ta' kresċiment sakkuni għax huwa kbir. Sewa fis-sens ta' sakko grande pieno di palja ke tjensi insul letto sotto le materasse. Ġifieri għandek borża mlija ħaxix sewa taħt il-saqqu il-materassi hawnhekk ġifieri il-mitraħ, issa niġu wkoll għall-kelma mitraħ.
Sewa.
It-terminu Siċiljan ġej mit-Taljan sakko fis-sens ta' sekk jew bag qed ngħidhom bl-Ingliż għaliex sakko u sekk huma jiġu mill-istess kelma. U sakko fit-Taljan ġejja mill-Latin saccus li tfisser ukoll borża jew xkora. Il-terminu Latin saccus li tagħti l-kelma Ingliża sack jikkorrispondi għall-Grieg saccos. Hawnhekk dejjem qed naraw jiżu l-istess storja. Il-Grieg jagħti l-Latin, il-Latin jagħti l-lingwi Ewropej, iktar it-Taljan fil-każ tagħna u l-Ingliż sewwa. U il-Grieg saccos huwa terminu tal-kummerċ għall-ippakkjar tal-materjal imma għandu oriġini semitika. Ops, mill-Grieg jiġifieri qed naqbsu għas-semitiku. Għax jinsab fil-Feniċju. Mela issa hawnhekk qed immorru ħafna ħafna lura. Żmien il-Feniċi. Jinsab fil-Ludi dan it-terminu. Jinsab fis-Sirjak u jinsab ukoll fl-Assirjan. U għalhekk imbagħad jinsab fl-Arbi ukoll sewwa. Dan ifisser li l-kelma Maltija saqqu u l-kelma Ingliża sek għandhom l-istess oriġini. Kelma sinonima għal-saqqu hija mitraħ li semmejna ftit ilu. Li ġejja mill-Arbi matraħ li tfisser throwing place, jiġifieri post fejn tixħed xi ħaġa bħal tapit jew kuxin biex fuqhom titfa' l-affarijiet. U ġejja mill-Arbi taraħa fis-sens ta' tixħed, to cast away something, to fling, sewa. Li interessanti huwa li it-terminu Ingliż mattress u t-terminu Taljan materasso, li naturalment ġej mill-istess, sewa, ġej mill-Arbi matraħ. Ġifieri mitraħ. U mattress għandhom l-istess oriġini, sewa. Naturalment il-problema hija biex aħna nispjegaw kif il-ħesaret sa. Il-ġiraja kif matraħ għaddiet għall-Ewropa l-aktar l-Italja, Franza, l-Ġermanja u l-Ingilterra nistgħu nispjegawha hekk. Il-puntat li huwa n-nofsinhar tal-Ewropa u fl-Italja seħħet ir-romanizzazzjoni ta' matraħ. U saret l-ewwel matraċċjum. Imbagħad materazzo sama għadet għall-materasso. U t-terminu kien introdott f'diversi pajjiżi minn negozjanti Taljani fi żmien il-Kruċjati. Hekk it-terminu fil-forma romanizzata inferex mal-Ewropa imma f'Malta baqa' bil-forma semitika tiegħu. L-aħħar ħaġa saq m'għandix x'taqsam etimoloġikament ma' saqqu. Għax dawn għax saq ġejja minn kelma totalment differenti.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fi tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Linguistiku nkunu magħkom ħallu ġimgħa fl-isessin minn Campus FM grazzi li segwejtuna. Insemmulkom.